Viena no šīm prioritātēm nozares kontekstā, kas mūs visvairāk satrauc, ir tieši dziesmu svētku process. Otra no šīm prioritātēm varētu būt mūsu profesionālā māksla saistībā ar reģionālajām koncertzālēm. Un, protams, viennozīmīgi arī jautājums par visiem šiem 500 kultūras centriem, kur atrodas visas Latvijas teritorijā. Šī būtu galvenie tie trīs jautājumi, uz kuriem es mēģinātu meklēt šodien atbildes. Konkrēti, kādi tad ir apdraudējumi, kādas ir iespējas mums šos apdraudējumus mazināt un kāds būtu konkrēts rīcības. Tātad vēlreiz prioritārā secībā dziesmu svētku process, reģionālās koncertzāles un kultūras centri. Šis šodien mums droši vien vairāk būtu jautājumi nekā atbilžu, bet tikai tādā kopīgā diskusijā, kopējā savu pozīciju izklāstā, mēs noteikti varētu nonākt pie kaut kādas konkrētas rīcības programmas, lai visu šo manis minēto klāstu risinātu.